Tämän kolmannen adventtisunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 19-27. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät, oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette vielä häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Siihen aikaan kuninkaat tai ruhtinaat eivät twiittailleet yleisiä totuuksia ilmoille tai edes omiaan. Viestit eivät kulkeneet reaaliaikaisesti sinne, missä ihmiset seisoivat viestittäjään nähden ylösalaisin eli toiselle puolelle maapalloa. Uutiset eivät olleet minuutissa maailman joka kolkassa, ihmisten taskuissa olevissa kännyköissä, radioissa tai televisioruuduissa. Media ei ollut paikalla myöskään kertomassa kiinnostavasta saarnamiehestä, Johannes Kastajasta, mutta puskaradio toimi ja väkeä valui hänen luokseen Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. Viesti kulki ihmiseltä ihmiselle. Nyt tapahtui jotain, jota kannatti lähteä katsomaan. Hieman kummallista, sillä eihän mies puhunut edes mukavia. Saarnasi vain parannuksen teon välttämättömyyttä, koska Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Ja ihmiset tekivät parannusta synneistään kuka mistäkin. Johanneksen sanat sattuivat, osuivat kohdalleen, niin kuin laivan upotus pelissä, jossa todetaan, kun mitään ei ole enää tehtävissä, osui ja upposi. Mutta Johanneksen sanojen tarkoitus ei ollut jättää kansaa haavoitetuksi tai jättää sitä parantamaan itse saamiaan osumia, vaan Johanneksen julistuksen perimmäinen tarkoitus oli ohjata haavoitetut todellisen sielun paimenen luo. Avun luo, jonka valtakunta oli nyt saapumassa heidän keskelleen. Ennen Jeesuksen julkisen toiminnan alkua elettiin Israelissa erikoisen odotuksen aikaa. Luukkaan evankeliumi kertoo, kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. Odotus oli sekä poliittista että uskonnollista. Kaiken keskus oli kuitenkin Messiaan odottaminen. Niinpä katseet kohdistuivat aivan kuin itsestään Johannekseen. Tämäkö se nyt olisi? Tämäkö olisi se Kristus, joka johtaisi kansan vapauteen, joka päättäisi odotuksen ja kaipauksen? Viesti Johannes Kastajan saarnatoiminnasta kiiri joka puolelle, ja hänen luokseen muun kansan mukana saapuivat myös uhrijumalan palvelusten hoitajat ja uskonnollisen puolueen edustajat. Juutalaisen uskonnollisen tradition mukaisesti parannussaarnaajiin suhtauduttiin vakavalla uteliaisuudella, ja näiden julistuksen ja itseymmärryksen sisältö tahdottiin tarkoin tutkia. Eihän sitä koskaan tiennyt etukäteen, oliko kyseessä oikea Jumalan mies. Oletko Messias, Elias vai peräti se suuri Mooseksen kaltainen profetta, kysyivät nyt papit ja uskonnollisen puolueen edustajat Johannekselta. Profeetta Eliahan pukeutui aikanaan karvaviittainen nahkavyöhön. Tuulen pyörteessä tulisissa vaunuissa ja tulisten hevosten kiirettämänä hänet otettiin taivaaseen. Elia antoi viittansa pudota seuraajalleen Elisalle, joka sai kaksinkertaisena hänen henkensä. Myös Johannes pukeutui karvaviittain ja nahkavyöhön. Näin hän osoitti jatkavansa Elian ja Elisan työtä. Sanoihan Jeesus itsekin Johanneksen olevan Elian, jonka oli määrä tulla. Tai vielä enemmän. Johannes oli sanansaattaja, tien raivaaja, suurin naisista koskaan syntynyt. Siis oletko Messias, Elia, vai peräti se suuri Mooseksen kaltainen profeetta? Kaikkiin näihin esitettyihin kysymyksiin Johannes vastasi kieltävästi. Hän ei ollut itse yhtään mitään. Vain huutavan ääni, ei itse huutaja. Hänen takanaan oli tuo toinen, jolle ääni kuului, jonka vähäisimmäksi kengännauhojen avaajaksikkaan hän ei katsonut olevansa sovelias. Johannes Kastaja suorastaan kavahti ottamasta itselleen kunniaa Jumalan töistä. Rabbien vanha sanonta oppilaan asemasta ja asenteesta opettajansa kohtaan kuvaa hyvin Johanneksen asennetta Jeesukseen. Rabbit kirjoittivat, jokaisen palveluksen, jonka orja suorittaa herralleen, pitää myös oppilaan tehdä opettajalleen, paitsi hänen sandaalin paulojensa päästämistä. Opettajille ei Israelissa maksettu palkkaa, vaan oppilaat osoittivat arvonantoaan ja palkitsivat opettajiaan erilaisilla palveluilla. Niihin ei kuitenkaan kuulunut kengännauhojen avaaminen. Ja nyt Johannes sanoo, ettei hän ollut arvollinen edes tuollaiseksi Jeesuksen kengännauhojen avaajaksi. Johannes näki ihmisen auttamattoman syvän syntisyyden, myös oman syntisyytensä, vaikka muut saattoivat pitää häntä kovinkin hurskaana. Ja toisaalta Jeesuksen pyhyyden, jonka edessä Johannes oli vain tomua ja tuhkaa. Paikalle lähetetyt fariseukset oli lähetetty Jeesuksen luo ottamaan hänestä selkoa. Tässä Johanneksen kuvauksessa Johannes Kastaja sanoo, että hän kastaa vain siis tulella, mutta kansan keskellä on jo tuo toinen, jonka kaste on jotain muuta. Markuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen kastavan pyhällä hengellä. Matteus ja Luukas puolestaan kuvaavat evankeliumeissaan Johanneksen kastavan vain vedellä, joka tosin sisältää syntien anteeksi antamisen siinä hetkessä. Mutta Jeesus tuo väkevämpi kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ero on siis huikaiseva. Johannes Kastaja vain osoittaa tulevaa. Hän on vain kuin tien viitta, ja matkan pää on toisaalla, Jeesuksen luona. Johanneksen kaste erosi kaikista aikaisemmista, esimerkiksi juutalaisuuteen kääntyville suoritetusta proselyyttikasteesta siinä, että se oli selvästi lopun ajallinen eskatologinen kaste. Siinä kastettu astui jo kohti uutta maailman aikaa, joka Messiaan tulossa oli alkava. Mutta Messiaan kaste oli sitten kuitenkin aivan vielä toista. Silloin Pyhä Henki laskeutuu kastettavaan ja tulevan maailmanajan todellisuus koskettaa. Tätä Johanneksen kuvaus kasteiden erilaisuudesta tahtoi kertoa. Kaste Pyhällä Hengellä ja tulella ei tarkoita kahta eri kastetta, kuten joskus on asia ymmärretty. Kreikankielisen sanonnan edessä on prepositio, joka tarkoittaa samanaikaista tapahtumaa, ei kahta erillistä. Pyhä Henki samanaikaisesti kirkastaa armon, mutta myös puhdistaa tulellansa. Väkevämpi tulija siis kastaa Pyhän Hengen tulella. Hebreassa sana ruuah merkitsee sekä henkeä että tuulta. Tätä lausetta tulkitaankin Luukkaan evankeliumissa puintipäivän tapahtumien avulla. Siten, että ensin akanat erotetaan jyvistä Jumalan lähettämällä myrskytuulella, minkä jälkeen ne poltetaan tuomion tulessa. Myös profeetta Malakia puhuu tulella puhdistamisesta Herran tulon seurauksena. Joten on selvää, että tuomion tulesta varoittaminen on varmasti kuulunut Herran tuloa valmistavan enkelin tai Elian, eli Johanneksen tehtävään. Miten tämä puinti sitten siihen aikaan tapahtui? Vilja koottiin tuuliselle mäelle. Viskaimella tai hangolla vilja heitettiin ilmaan ja kevyet akanat lensivät pois. Painavammat jyvät jäivät sinne puimapaikalle. Akanat poltettiin ja jyvät korjattiin talteen. Mielenkiintoista on, että Johannes julistaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi, koska Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Hän julistaa Jumalan tulen ja tuulen saapumista, puintiajan koittamista. Ja kuitenkin sanotaan monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmiseen julistaessaan heille evankeliumia. Jeesuksen sanotaan siis tuomiota julistaessaan julistaneen evankeliumia. Laajasti ymmärrettynä myös Jumalan sanan tuomio kuuluu evankeliumin kokonaisuuteen. Miksi? Koska se vie ihmiseltä pois kaikki omat mahdollisuudet pelastua ja jättää hänet näin ollen yksin Jumalan armahduksen varaan. Tuomio vie omat mahdollisuudet, mutta avaa Jumalan mahdollisuuden. Vain sitä kautta me voimme yleensä pelastua turvaan omasta vanhurskaudestamme ja omista teoistamme ja omasta uskonnollisuudestamme, niin kuin synneistämmekin. Mutta jos vaatimusta parannukseen ei tuoda esille siten kuin se Raamatussa on, niin että jokainen suu tukitaan ja koko maailma tulee syylliseksi Jumalan edessä. Parannusta ei julisteta oikein. Parannuksen teko ei ole jokin yhteispeli ihmisen ja Jumalan välillä. Jos se olisi, se jättäisi ihmisen aina lopulta oman voimansa varaan. Se voima ei kestä. Kun meitä kehotetaan muuttamaan mielemme, se koskee meidän jokaista tekoamme, jokaista sanaamme, jokaista ajatustamme. Suunnan tulee muuttua joka alueella. Parannuksen vaatimukseen me voimme vastata kolmella tavalla. Me voimme paaduttaa sydämemme, koska me tajuamme aivan oikein, ettemme voi lakia koskaan täyttää. Tai sitten me voimme alkaa parannella itse elämäämme, jos me kuitenkin tulisimme riittävän hyviksi. Tai sitten me voimme jäädä sanan alle sen tuomittavaksi, tulee mitä tulee. Ja tämä viimeinen on ainoa oikea tie, joka luulee täyttävänsä Jumalan parannusvaatimuksen hyvällä tai jopa pyhällä elämällään, ei vielä tunne alkuunkaan syntejään tai lankeemuksensa syvyyttä. On Jumalan armoa, että parannuksen vaatimus on niin totaalinen, suorastaan mahdoton. Se osoittaa meille, miten meidän tulee elämässämme toimia ja uskoa, ja samalla se näyttää meille, että meistä ei ole lain täyttäjiksi. Parannuksen, siis mielenmuutoksen, päinvastaiseen suuntaan kääntymisen voi saada aikaan vain itse Jumala sanansa voimalla Pyhässä Hengessä. Muutos alkaa Herran avuksi huutamisella, ja siinä huutamisessa on jo pelastuksen lupaus. Saamme pyytää Jumalalta hänen Pyhän Henkensä kirkastamaan meille syntimme, mutta myös ja ennen kaikkea evankeliumin ihmeellisen armon, jonka langennut syntinen saa osakseen. Evankeliumi on tarkoitettu syntisille, pyhille ja omillaan toimeen tuleville. Se harvoin kelpaa. Se on tarkoitettu heikoille ja avuttomille, niille, jotka eivät tule toimeen ilman Jeesusta. Evankeliumi on siis tarkoitettu sinulle ja se on tarkoitettu minulle. Kun me uskomme evankeliumin, Jumalan armon ja anteeksiantamuksen lupaukset omalle kohdallemme, me samalla ylistämme Jumalaa kauneimmalla mahdollisella tavalla. Silloin me annamme hänelle sen kunnian, joka kuuluu yksin hänelle. Hän pelasti, hän armahti, hän on Jumalani, en minä itse tai saavutukseni. Niin, Johannes perusteli fariseukselle kastamistoimintaansa sillä, että Messias oli nyt tullut heidän keskellensä. Hänen valtakuntansa aika oli nyt. Oli valmistautumisen ja Messiaan kohtaamisen aika. Oli mielenmuutoksen aika. Nyt vielä kastetaan vedellä, julisti Johannes, mutta pian sillä kasteella, joka toisi Pyhän Hengen tulen. Miksi kansa sitten tuli Johanneksen luokse? Tuskin he olivat masokisteja, jotka kaipasivat tulla sanoilla ruoskituksi. Mikä oli kaipuu, joka laittoi liikkeelle? Mikä kutsun voima? Mikä oikeassa, aidossa, ei ihmisen voimaan perustuvassa parannuksen julistuksessa vetoaa? Se ei voi olla pelkkä asian järkiperäinen ymmärtäminen. Eikä se voi olla tunteeseen vaipuminenkaan. Järki on päänkorkeudella ja tunne haihtuu hetkessä. Nämä molemmat kyllä seuraavat aikanaan perässä oikeassa mielenmuutoksessa, kenellä mitenkin. Mutta mikä sen saa aikaan? Oleellista on se, että oikea parannusjulistus koskettaa aina ihmisen omaa tuntoa. Omatunto todistaa kuulun tai luetun sanan todeksi ja oikeaksi. Pyhä Henki sitoutuu sanaan ja Jumala puhuttelee omia tuntoja sanaa käyttäen. Kun tapahtuu oman tunnon hiljainen tai voimakkaampi puhuttelu ja kääntyminen, silloin tapahtuu jotain pysyvää. Vanhojen suurten herätysten ajoilta kerrotaan kirkoissa vallinneesta pyhästä hiljaisuudesta. Jumala itse puhui sanansa kautta omille tunnoille. Hemminki Maskulaisen Johanneksesta kertovassa virressä lauletaan: ne, jotka kuolon varjossa istuvat synnin vankeina, valonsa Kristus vapahtaa ja rauhantielle johdattaa. Siis Kristus vapahtaa. Grünewaldin tunnetussa maalauksessa ristiinnaulitusta Johannes Kastaja osoittaa sormellaan Jeesusta. Samalla tavalla Jumalan sana osoittaa aina Jeesusta ja vie hänen luokseen. Sieltä löytyvät ikuisen elämän sanat. Silloin ja ne löytyvät sieltä tänään. Hänen luonaan saadaan uskoa synnit anteeksi, iloon ja rauhaan asti. Ei ole olemassa sellaista syntiä, joka olisi suurempi kuin Jumalan pojan veri. Jos sana sanoo, että koko maailman synti kannettiin ristille, niin siellä olivat silloin myös sinun syntisi ja minunkin. Ristillä vuotanut veri sovitti meidät Jumalan kanssa. Ne saatiin anteeksi. Tähän anteeksiantamuksen sanomaan meitä kutsutaan uskomaan. Sitä on mielenmuutos. Tätä sanomaa meidät on kutsuttu välittämään sitten myös toisille. Ei omassa voimassa, vaan kaikki ne heikkouksinnemmekin pyhää ja rakastavaa Jumalaa palvellen. Karl Heinrich von Bogatski kuvaa syntisen ja pyhän yhteyttä kulta-aarteissaan. Kohdassa, joka tuntuu aina yhtä hyvältä lukea. Hän kirjoitti siis 1600-luvulla näin. Emme epäile Jumalan voimaa, jos vihollinen joko meissä tai lähimmäisissämme näyttää olevan vaikeasti karkoitettavissa. Minä olen heikko, mutta Kristus on väkevä. Minä olen köyhä, hän on rikas. Minä sairas, hän lääkäri. Minä olen syntinen, hän syntisten vapahtaja. Me sovimme sen tähden kovin hyvin yhteen. Amen.